Eclesiastul 7, de la 9 la 14, pagina 673. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? Și versetul 14. În ziua fericirii fii fericit și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru că omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Amin. Amin. Luăm loc. O să vorbim astăzi, cu ajutorul Domnului, despre înțelegerea vremurilor. Despre înțelegerea vremurilor. Este o problemă de actualitate în orice vreme, în orice generație, pentru fiecare generație de oameni, asta este o problemă de preocupare specială. Știți că ucenicii Domnului l-au întrebat pe Domnul: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Toți copiii lui Dumnezeu vor să știe în ce vreme trăiesc, vor să știe care e planul lui Dumnezeu pentru vremea lor. Și mai mult decât atât, Domnul vrea să știm noi, personal, care e planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru că asta e esențial pentru noi, până la urmă, că degeaba poate înțelegem bine vremurile, ca fiii lui Isahar. Ei înțelegeau vremurile și le interpretau și spuneau lui Israel ce trebuie să facă. Aveau o înțelepciune și o percepție deosebită față de celelalte seminții, aveau ceva genetic în ei, ceva deosebit, fiii lui Isahar. Dar e una să poți să spui lui Israel ce trebuie să facă, e una să înțelegi vremurile în general, dar dacă nu le înțelegeau pentru ei, care era câștigul? Adică lucrul cel mai important este ca să înțelegem vremea lui Dumnezeu pentru noi. Pentru noi. Și după aceea, sigur că e important și pentru alții, ca să putem să ajutăm și pe alții. Cum și Ezra și-a pus inima să adâncească pentru el legea lui Dumnezeu. Nu pentru alții, pentru el. Să o cerceteze, să o adâncească, să o împlinească și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Adică lucrarea lui Dumnezeu începe în noi și începe cu noi și după aceea se face pentru alții. Ce ai primit de la mine, ce ai învățat de la mine, încredințează la oameni de încredere, spune apostolul, dar tu urmează pilda mea. Ai văzut și răbdarea, și suferințele, și învățătura mea, și știi de la cine ai primit toate aceste învățături, și acum încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Deci totul trebuie să înceapă cu noi și să înceapă din noi, și dacă cineva este în Hristos, el este o făptură, o creație nouă. Trebuie să vă nașteți din nou, că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci totul începe de aici, dinăuntru, din noi, unde Dumnezeu vrea să-și facă locaș și să facă din peștere de tâlhari, Dumnezeu vrea să facă un templu sfânt în Domnul. Să ia biciul și ștreangurile și să scoată afară toți tâlharii, toți schimbătorii din inimile noastre și să curățească casa, să curețe templul, să curețe inima și să așeze acolo locuința lui și stăpânirea lui și să pună noi Duhul lui cel Sfânt cu care să ne pecetluiască pentru ziua răscumpărării. Și de acum să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt și înnoiți înnoirea pe care a făcut-o Duhul, înnoirea asta trebuie să fie păstrată, înnoirea aceasta trebuie să fie dusă până la capăt. Duceți până la capăt mântuirea și sfințirea voastră cu frică și cu cutremur. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Duhul lui Dumnezeu a venit, ne-a născut din nou, spălarea nașterii din nou, înnoirea făcută de Duhul Sfânt și această înnoire trebuie păstrată și trebuie dusă și trebuie continuată și trebuie prețuită mai mult decât orice, că e cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Sigur că și e cea mai sensibilă lucrare lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în inima noastră, de aceea față de Duhul lui Dumnezeu ni se spun mai multe lucruri, nu întristați pe Duhul Sfânt, să nu vă împotriviți Duhului Sfânt, sau nu stingeți Duhul, nu stingeți Duhul, dimpotrivă, fiți plini de Duh, pentru că viața noastră spirituală și destinul nostru etern depinde de felul în care noi ne supunem Duhului lui Dumnezeu și de felul în care suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu nu ne poate călăuzi decât în lucrurile lui Dumnezeu și în lucrările lui Dumnezeu. E o imposibilitate să ne călăuzească în altă direcție și spre alte lucruri. Cum și Apostolul spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Acolo ne duce Duhul lui Dumnezeu, în direcția aceasta ne îndreaptă mereu. Și inima îmi spune, din partea ta, din partea Domnului, prin Duhul lui Dumnezeu, caută fața mea. Și răspunsul Duhului nostru trebuie să fie răspunsul Duhului. Și fața ta, Doamne, o caut. Exact așa cum îmi spui, exact așa cum îmi spune Duhul, exact așa răspund. Și cine face așa, este fericit. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Pentru că atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre El, dacă cumva ai păcătuit, Duhul te întristează și îți mărturisești păcatul și ai păcatul iertat și fără de lege acoperită și ți se luminează fața de bucuria iertării Lui și poți să privești fața Lui Dumnezeu. Altfel fugi în țara Nod, ca și Cain. Nu poți să te uiți, nu poți să suporți prezența lui Dumnezeu. Îl acuzi pe Dumnezeu de ce se întâmplă, acuzi frații, acuzi biserica, acuzi în stânga, acuzi în dreapta, pentru toate relele care crezi că ți se întâmplă în ție, în loc să-ți întorci privirea spre Dumnezeu și să ceri îndurarea și harul lui Dumnezeu. Că am pus și meditația pe grup astăzi, de obicei duminica nu puneam, dar am zis că e păcat să treacă ziua asta, că mâine venea altă meditație și să nu pun meditația aceasta. Îl voi ocroti, pentru că cunoaște numele meu, îl voi ocroti în locurile înalte, acolo unde îl voi ridica, unde Dumnezeu te ridică și Dumnezeu îți oferă har peste har, har peste har. Este un Dumnezeu al judecății, dar este și un Dumnezeu al iertării. Și aici este harul iertării, harul pocăinței, harul mântuirii și după aceea este harul păstrării. Pentru că cunoaște numele meu, îl voi ocroti și îl voi ocroti și în locurile înalte, nu locurile înalte omenești, unde vrem să ajungem noi cu ambițiile noastre, că acolo e mare pericol, orice se înalță va fi smerit. Locurile unde te înalță Dumnezeu, voi umbla pe înălțimile mele, spune Pavel, și unde te ridică Dumnezeu, de acolo nu te poate da Satana jos. Unde te așează Dumnezeu, acolo rămâi, pentru că ești păstrat și păzit de Dumnezeu. Deci despre înțelegerea vremurilor, să ținem minte acest adevăr, lucru fundamental. Domnul le răspunde ucenicilor, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Nu vă ajută la nimic. Vremea voastră sau treaba voastră este să știți care e responsabilitatea voastră, să știți care e chemarea voastră, să știți care e slujirea, să știți ce aveți de făcut în viața asta, să împliniți planul lui Dumnezeu pentru voi în viața asta. Asta este esențial. Voi veți primi. Asta era alta problema lor, alta era treaba lor. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și ei au înțeles ce înseamnă sola Scriptura și sola fide și sola grația. Ce au spus Domnul, mereu cuvintele Domnului le-au luat ca poruncă, deși Domnul nu le spunea expres ca poruncă, dar ei au înțeles că cuvintele Domnului sunt poruncă. Toate cuvintele Lui sunt poruncă, pentru că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Apostolul ne îndeamnă, vândem dar ca pe niște străini și călători, vândem dar fraților și așa mai departe. Însă când Domnul vorbește, cuvântul Domnului este poruncă. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie și poruncile Lui Dumnezeu sunt date, cum spunea Spurgeon, nu ca să ne limiteze viața, nu ca să ne limiteze activitățile și gradele de libertate. Poruncile lui Dumnezeu sunt date pentru fericirea noastră, pentru binele nostru suprem. Știi poruncile. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile. Fă așa și vei avea viața veșnică. Care e bine mai mare decât viața veșnică? Ce se poate imagina în tot universul acesta mai bun, mai mare, mai strălucitor? mai de durată decât viața veșnică. Cu ce poți să pui în cumpănă viața veșnică? Viața asta? Viața asta e deșertăciune și goană după vânt, spune Eclesiastul. Se duce, uitați-vă la noi. Uitați-vă la... Avem o grămadă de semne care ne arată că îi peducă, viața e pe terminate. Care e bunul suprem? Porunca lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu prin care am fost născuți, prin cuvântul Evangheliei care ne-a fost vestit și care rămâne în viac. E atât de simplu, atât de simplu. Dacă putem să ne oprim, dacă putem să gândim un pic cu mintea pe care ne-o dă Dumnezeu și cu adevărul pe care ne-l spun Scripturile, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și asta este și trebuie să fie singura și cea mai mare preocupare a vieții noastre. Să prindă adevărata viață, îndeamnă și pe bogații veacului acestuia, să câștige adevărata viață, să prindă viața veșnică, că dacă n-am prins viața veșnică, dacă n-am fost prinși de Hristos și dacă nu ne-am prins de Hristos, suntem pierduți pentru veșnicie. Am pierdut totul, totul rămâne, totul se prăbușește. Și nu-i numai atât că am pierdut tot, dar ne pierdem pe noi înșine. Și ce urmează după aceea, ce realitate înspăimântătoare, părinte Avraame, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, numai degetul să-l pună Lazar și să-mi-l pună pe buze să mă mai răcoresc puțin. Aici plânsul și scrâșnirea dinților în tunericul de afară, asta este marea tragedie, marea tragedie. Și pe partea cealaltă, marea fericire de partea cealaltă. Și ce ni se cere? Ce ne cere Domnul? Ce s-a arătat omule ce este bine? Și ce alta cere Domnul de la tine decât să fii smerit, să faci dreptate, să umbli smerit cu Domnul Dumnezeu tău și să iubești mila? Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, n-ați fi judecat pe niște nevinovați. Vedeți cum atâta cuvântul lui Dumnezeu cât este de unitar, pentru că nu preocupa de alții. N-ați fi judecat pe niște nevinovați. Nu judeca pe alții, judecă-te pe tine. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Și așa să facă parte din trupul lui Hristos. Așa să mănânce din pâine, așa să bea din pahar, mărturisind că este o parte a aceluiași trup. Și când fiecare se cercetează pe sine, fiecare are de câștigat. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îl cercetează și îl pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și asta înseamnă fericire și înseamnă mântuire. Când cineva cercetează pe altul, el păcătuiește și îl face și pe altul să păcătuiască. Pentru că și celălalt află și celălalt începe să aibă resentimente împotriva lui, se rupe legătura între ei, se rupe părtășia, nu mai particip în trupul lui Hristos, nu mai arăți că ești parte din trupul lui Hristos, nu mai trăiești unitatea trupului lui Hristos, nu mai trăiești legătura păcii și unirea Duhului care trebuie să fie păstrate. Deci, în loc de un lucru bun, se întâmplă două lucruri rele dacă nu facem ceea ce ne îndeamnă și ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Despre înțelegerea vremurilor, câteva aspecte și câteva atenționări în ce privește înțelegerea vremurilor. Domnul plânge pentru cetatea Ierusalimului când vine în Duminica Floriilor și știe Domnul ce urmează să se întâmple cu cetatea aceasta și cu locuitorii ei, Ierusalime, Ierusalime, care omoară pe proroci și pe cei care sunt trimiși la tine, care respingi mesajele lui Dumnezeu, care omor cu pietre, niciun proroc nu poate să fie omorât afară din Ierusalim și îl vor omorâ pe marele proroc, pe cel mai mare prorocul din Nazaretul Galilei și el vine și trebuie să moară și el în Ierusalim. Și Domnul spune, dacă ai fi cunoscut măcar în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dacă ai fi înțeles vremurile, dacă ai fi înțeles vremea pentru el, pentru Ierusalim, nu pentru Siria, nu pentru Babilon, nu pentru Egipt și alte națiuni, pentru ei, pentru cetatea Babilonului, dacă ar fi pentru cetatea Ierusalimului, dacă ar fi înțeles fariseii și cărturarii vremea. Era un templu în casa lui Dumnezeu și nu înțelegeau vremurile, nu înțelegeau pentru ei. Auzi ce zic aceștia? Copiii. Deci se uitau la alții, judecau copiii, judecau pe ucenici. De ce mănâncă și beau ucenicii tăi pe când ai lui Ioan? La ucenicii Domnului, la ucenicii lui Ioan și toate părțile, dar numai la ei nu. La ei nu se uitau, pe ei nu se cercetau, pe toți îi cercetau, pe toți îi judecau, pe toți îi condamnau, dar ei erau drepți. Doamne, eu îți mulțumesc că eu sunt așa și așa și așa și așa. Nimic rău despre mine, ca despre morți. Păi morți erau, nu? Ca așa se zice, nimic rău despre morți. Nimic rău despre ei, despre farisei. Ipocriți, fățarnici. Și când Domnul vorbește despre ei, ce bine a spus Domnul despre farisei în Matei 23. Nimic bine, nimic bine. Că voi sunteți călăuze oarbe, sunteți morți, de două ori dezrădăcinați, cum spune în epistola lui, în epistola lui Iuda. Primul pericol aici și primul aspect, irascibilitatea. Vremurile. Preocupare excesivă pentru cunoașterea vremurilor și pentru interpretarea vremurilor pe care le trăim, produce irascibilitate, adică o stare de neliniște, o stare de tensiune, poate chiar o stare de ceartă. Oamenii ajung la conflicte din cauza vremurilor, din cauza interpretării vremurilor. Și n-au fost destule în ultimii 2 ani? N-au fost destule tensiuni? N-au fost destule conflicte în biserici? S-au separat biserici din cauza înțelegerii vremurilor. Adică perioada asta de 2 ani, ciudată, așa cum n-au mai fost în istoria lumii, de unii înțelegeau într-un fel, alții în altul. Parcă n-ai întâlnit 2 oameni să înțeleagă la fel, e adevărat? Fiecare avea teoria lui, fiecare avea istoria lui, conspirații, filozofii, ocultisme, tot felul, specialiști, mari specialiști care veneau și ei cu vremurile lor, mari politicieni care se pricepeau la toate și veneau și ei cu vremurile lor, toți știau tot. Președintele României spune după 3 luni de zile, am gestionat exemplar pandemia asta la noi în țară. Am luat măsuri din timp, am izolat tot, exemplar, am rezolvat problema. He? Unde-i vremurile? Unde-i înțelegerea? Ce înseamnă? Cine înțelege vremurile? Oare la asta ne-a chemat Dumnezeu? Să înțelegem noi vremurile? Ce se întâmplă în lume? Să înțelegem noi lucrarea lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu? N-au vrut și Iov să înțeleagă? Ce i-a spus Dumnezeu? La câte întrebări i-a răspuns? A avut o mulțime de întrebări și nu a răspuns la niciuna. Că Dumnezeu nu dă socoteală niciunui om pentru ceea ce face. Și nu trebuie să dea Dumnezeu socoteală cuiva pentru ceea ce face. Dumnezeu nostru este în cer și El face tot ce vrea. Și ceea ce face Dumnezeu este totul bun și totul este desăvârșit. Și El face așa pentru ca oamenii să se teamă de El, de Dumnezeu. Și oamenii să-și întoarcă privirea spre Dumnezeu când vremurile sunt rele. Și să știe că Dumnezeu a făcut și pe una și pe alta cu un scop, ca omul să se teamă de Dumnezeu. Și să nu-i fie frică de nimic. Dacă te temi de Dumnezeu, nu mai trebuie să-ți fie frică de nimic și de nimeni. Pentru că frica Domnului este începutul înțelepciunii. Și înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică, și roada dreptății este semănată în pace pentru toți cei care fac pace. Acesta e rezultatul. Frica Domnului, începutul înțelepciunii și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere și care vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și o primă aplicație aici, să nu ne lăsăm prinși în această cursă a diavolului. Să nu ne lăsăm prinși în conflicte, în discuții contradictorii, în controverse despre vremuri. Este un păstor care și la ora asta transmite mesaje profetice la început de an. Și de mulți ani de zile face lucrul acesta și de fiecare dată o greșit. Mesaj profetic pentru anul 2020, pentru anul 2015. Și câteodată au dat și date concrete, acum nu mai dă, că au învățat măcar ceva din istorie, că odată trebuia să fie invadat Israelul până luna iunie în anul ăla. După tot felul de conspirații, după tot felul de materiale, că avea un teanc de foi din care predica în prima duminică la începutul anului. Poate că și știți, și nu-i nimic de ascuns, pentru că e pe internet și peste tot și toată lumea știe. Și mă întreabă odată o mătușă de-a mea, ai auzit? Nu mă interesează așa ceva, nu vreau să aud așa ceva, nu-i după Scriptură, nu-i vremea voastră, nu treaba voastră să știți vremurile și oracele, nu cred nimic din tot ce se spune. Și am și verificat atunci și nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar omul merge, oamenii vor așa ceva. Știți că vor? Știți că le place? Știți că acum în toată lumea sunt o grămadă care de-abia așteaptă prima duminică din luna ianuarie să audă mesajul profetic pentru anul următor? Nu-i singurul, mai sunt și alții și pe aici prin țară și peste tot prin lume, o pleiadă de profeți care vin și spun în fiecare an ce urmează să se întâmple, care vin și ne spun exact cum îi spune la anul ăsta, așa l-a numit Dumnezeu pe anul ăsta și noi știm, nouă ni s-a descoperit că ăsta e anul supranaturalului, ăsta e anul vindecării, celălalt e anul eliberării și știu ei fiecare an, așa cum îi spune la fiecare an. Scriptura ne spune un singur lucru, că Dumnezeu ne-a adus un an de îndurare al Domnului pentru toată lumea, pentru toată rasa umană. Să vestesc un an de îndurare a Domnului, dar ei știu și alți ani, pe care Domnul nu ni-a spus, îi știu ei, fiecare an, așa concret, cei cu fiecare an. Astea sunt mesaje mincinoase, profeții mincinoase, care încurcă pe oameni și îi încurcă pe credincioși și determină, le distrage atenția de la Scripturi, de la adevăr, și îi îndreaptă spre istorisiri închipuite, că astea știți că e o istorisire ale oamenilor, calendarul maiașilor, știți, nu, când a fost cu el. Că s-a terminat calendarul maiașilor și o să fie catastrofă, va fi sfârșitul lumii acum, că nu se știe ce va fi după aceea. Din păcate, iarăși, mulți predicatori au căzut în cursa aceasta. Și acum, cu criza COVID-ului, o grămadă, o pleiadă de predicatori pe internet s-au întrecut cu sfaturi, cu recomandări, cu înțelegeri, cu răstălmăciri, cu tălmăciri, cu ce se va întâmpla și așa mai departe. Și toți au greșit, ca de obicei, toți au greșit. Irascibilitate. Și cine citește, cine se uită, că am primit și eu mesaje de felul ăsta și am spus, te rog să nu mai trimiți niciunul. Eu n-am nevoie de așa ceva. Eu nu am timp de așa ceva, nici nu pot să citesc, mă obosește să citesc așa ceva. Și sfatul meu pentru voi este ca să închideți și voi internetul și să nu mai citiți absolut nimic. Căutați Scripturile, întoarceți-vă înapoi la Biblie. Și m-am luptat luni de zile cu ei. Luni de zile și n-am ajutat cu morile de vânt. Și mereu încercam să-i aduc înapoi la Scripturi, la Cuvântul lui Dumnezeu și ei mereu mă bombardau cu alte mesaje de pe internet și de pe YouTube. Să-mi zic, ce-o spus cu tare, ce-o spus cu tare, ce-o spus cu tare și uite ce se întâmplă și uite ce calamități și uite ce pregătește diavolul și masoneria și ce știu eu cine prin spate. Mereu preocupați, cum aveți timp pentru așa ceva? Cum aveți timp să vă pierdeți, să vă irosiți viața pe internet și pe ce spune unul și pe ce spune altul, dar pentru Biblie nu aveți timp. Pentru adevăr, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Păi voi știți exact aici 100% că e adevărat ce scrie aici și vă luați după oameni, după teoria ale oamenilor care să vă încurce mintea și în loc să citiți Scripturile, ascultați și citiți rapoarte de pe internet din toate părțile. Oameni care nici nu cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce tragedie, ce nenorocire, ce întuneric. Și cine reușește să facă asta, cum am spus și înainte? Păi cum reușește oare un telefon? Cineva, o persoană, un nenorocit, unul, ce știu de pe unde? Rătăcind în pustie, ieși cu telefonul la biserică și te-a sunat telefonul în poșetă. Și rapid, ca un resort, a ieșit afară în stradă. Deci cu un telefon te-a scos afară din biserică. Câți oameni din lumea aceasta trebuiau să te sune în momentul ăla ca să te bage în biserică, să te aducă de acasă, să ieși din casă și să pornești în fugă la biserică, că m-a sunat telefonul, cineva m-a chemat să mă duc la biserică. Niciodată nu se întâmplă asta cu nimeni. Dar pe cât i-au scos telefoanele afară din biserică? Un telefon te scoate din biserică afară. Vedeți ce putere are? Dar unde e puterea Duhului? Unde e puterea lui Dumnezeu? Căci dragostea lui Hristos ne strânge, ne adună, ne trage. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale și în curțile tale, Ierusalime. Vreau mai bine să locuiesc în curțile casei Dumnezeului meu decât în corturile fără de legii. Ce cuvinte? Ce dorință, ce inimă, dar răspundea că îi spunea inima din partea Domnului să caute fața Domnului și asta și făcea și îl atrăgea Duhului Dumnezeu. Dar dacă te atragă alte lucruri, dacă telefonul te atrage, dacă telefonul te scoate din biserică, păi ia-l, cum spune Ioan Costache Ioanid, și sparge-l pe ghilău cu dalta și te apleacă în rugăciune să ceri altă inimă, să ceri altceva. Multe. Mi se pare că e cea mai nenorocită invenție din istoria lumii, telefonul mobil. Cea mai nenorocită invenție din istoria lumii. Și l-a băgat diavolul în toate buzunarele. Și venea profetul secular al secolului 20, Steve Jobs, eminența cenușie de la Apple, și ținea conferințe și erau sălile pline și toată lumea debea aștepta noul iPhone, noul telefon deștept, smartphone, care știe să facă tot felul de lucruri, tot ce vrei, te sperii de ce știe să facă și de ce nu știe să facă. Și venea în blugi și cu un tricou negru, așa simplu, că și asta producea o impresie. Deja din start, totul era atât de bine studiat în privința comunicării. Ăștia erau experți în comunicare și în manipulare. Și venea, n-avea nimic. Și mă, apărea în fața mulțimii și băga mâna în buzunar la spate și scotea, că nu am aici, știți ce scotea? Că îl aveți toți. Îl scotea și l-arăta. Ăsta e ultimul model. Știți ce se întâmpla în toată lumea? Cozi imense. Deci oamenii se înscriau să-l cumpere. Primul, ăsta, ultimul model, să ajungă cât se poate de repede. Nu contează cât costă. Vreau să am ultima generație, să am ultimul model. Și zice, asta e o jucărie from 5 to 95. De la 5 la 95 de ani. O jucărie de la 5 la 95 de ani. Știți că viața a devenit un joc pentru locuitorii planetei? Profetul secular al secolului 20, jucărie de la 5 la 95 de ani. La 5 ani copilul umblă pe internet și umblă pe telefon cum nu puteți umbla dumneavoastră. Să vedeți ce-i merg degetele. La 5 ani, pe telefon. Și la 95 de ani umblă mâinile, de vă speriați. Că pe altele nu-i umblă și tremură mâinile și așa, dar când e vorba de telefon, să vedeți ce merge. Să vedeți cum funcționează, ca ceasul funcționează, și să vedeți cum îl ține telefonul și cum îl captează acolo și nu-l mai poate desface nimeni. Treci pe lângă el, vorbești, întrebi ceva, habar n-are. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Poate să explodeze o bombă afară, poate să fie război, că el e cufundat acolo în telefonul lui și nu știe nimic din ceea ce se întâmplă împrejur. Și l-a făcut în așa fel, cel puțin, cred că cel puțin de 10 ani, încât să nu se mai poată umbla înăuntru, nu vă interesează ce e aici, în cutia asta. Să nu vă treacă vouă prin cap asta, ce e în cutia asta, că el știe să facă tot, are grijă de tot acolo și cred că de vreo 10 ani nu se mai pot deschide telefoanele mobile. Înainte se puteau deschide și scădea jos, se desfăcea bucăți. Și luai și l-adunai la loc. Și iară mergea. Acum nu, numai că dacă se sparge, nu-i bine, e foarte bine, că așa ai făcut să se spargă ca să cumpere altul mai nou. Și să fii la curent, sau ei să fie la curent cu tine și cu toate datele despre tine. Că m-am dus la bancă și am vrut să-mi pun o aplicație ca să pot să verific extras și tot. Și nu merge pe telefonul dumneavoastră, e prea vechi. Trebuie altul. Deci nu merge aplicația asta. La Lidl am vrut să pun și eu Lidl Plus, nu? Că să mai cumperi mai ieftin de acolo. Și o mers vreo două luni și după două luni nu mai suportă. Telefonul dumneavoastră nu mai suportă așa ceva. Altul, alt telefon. Deci presiuni din toate părțile. Schimbă-l, dă-l deoparte și schimbă-l. Altul și mai performant. Și de când nu se mai poate scoate acumulatorul din el, nici tu nu mai poți să ieși din telefon. Ești din telefon băgat cu totul. Pentru că dacă scoteai acumulatorul, nu te mai puteau localiza. Nu mai știau pe unde ești. Mi-aduc aminte când am fost cu vreo 10 ani în Austria și aveam unul din ăla mare, așa cu antenă și cu... Și bine ai venit în Austria, când am intrat acolo, când am trecut granița. Păi, și ce mirare pe noi și ne tot uitam, Doamne, ce tehnologie și cum te știu ăștia, acum ai trecut granița și aia te știu și te salută, bine ai venit în Austria, îți dorim aici o ședere, așa mai departe. Și credeam că ce binecuvântare e pentru noi, habar n-aveam ceea ce ni se pregătea. Am spus că lumea, globul a devenit un teren de joacă pentru oameni adulți și Dumnezeu era un semn și un semn al judecății că vă voi da copii ca și conducători și femei care să vă conducă. Asta era judecata lui Dumnezeu asupra lor. Îmi spunea Joe, deci ce se întâmpla cu ani de zile în București, pe metrou, dimineața, când era și el în București, era un joc care se numea Crash. Poate ați auzit de el? Cu bomboane sau nu știu cu ce, se tot loveau și explodau. Știți cine se mai uită la Crash acum? Nimeni! Nimeni! E, atunci, dimineața, în metrou, de la 5 la 95 de ani, toată lumea spărgea bomboane în telefon. Crash. Numai explozii erau pe telefoane. Practic, eu programat cineva, pe toți. Păi acum, dacă îi spui cuiva de așa ceva, vedeți cum evoluează? Și de la un nivel, la altul, tot mai periculos. Ne spune o soră, în urmă, că la copii la școală, profesoara de matematică le-a trimis un joc pe telefon, într-o țară dezvoltată a Europei, un joc pe telefon ocult, cu monștri. Și în jocul ăsta era o problemă de matematică. Adică era în programa de învățământ și copiii trebuiau să rezolve problema de matematică cu jocul plin de monștri și de violență. Și asta era în programă și copiii trebuiau să o facă și trebuie să-i dai telefon la copil și trebuie să-l deschidă și trebuie să-l bombardeze monștrii ăștia jumătate de oră sau o oră ca el să rezolve o problemă de matematică. Și în loc de matematician, ajunge demonizat. Asta se întâmplă în final. Și al cui plan poate să fie? Decât al demonului, nu? Cine poate să fie? Numai demoni pot să fie în spate, din moment ce jocul este cu demoni. Și parcă dacă îți adâncești privirea, dacă cauți scripturile, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, care dă lumină, descoperirea cuvintelor tale, dă lumină, dă pricepele celui fără răutate, nu-ți vine să crezi ce se întâmplă? Nu-ți vine să crezi că oamenii în toată firea își pierd vremea pe jocuri, se joacă, toată viața au devenit un joc, stau pe telefon și se joacă jocuri absurde, deșertăciune a deșertăciunilor, totul e deșertăciune și goană după vin și nu pot să cred. Deci om la 20, la 30, la 40, la 50 de ani, o soră a divorțat, O soră divorțată de soțul ei și zice, nu mai pot, deci băia bun, așa, așa bine ne-am înțeles împreună. Până când o apuca pe jocuri. Când o apuca pe jocuri, de când venea de la serviciu, era numai pe telefon și numai pe jocuri. Nu puteam să vorbesc nimic cu el, nu mai puteam să comunicăm absolut nimic. N-am mai putut să stăm în casă împreună, din cauza jocurilor. Om în toată firea, nu mai joacă, ca și copilul de la 5 la 95 de ani. Profetul secular al secolului 20, știți ce știa Steve Jobs? Și ce nu știm noi? Cred că 3 copii au avut. Nici unul din copiii lui nu a avut voie să se atingă de telefonul mobil. Din ordinul lui, la el în casă. Steve Jobs nu a dat voie copiilor lui să se atingă de telefonul mobil, că o știu ce bombă a pus acolo înăuntru în el. Și o știu ce rău le va face. Și sigur, mărturii sunt multe. Și cei care au inventat Facebook-ul, și sigur că destui au, din păcate și pe la noi, cei care au inventat Facebook-ul, un american și un indian, a fost un mic spot de vreo 15 minute în care amândoi vorbeau cum au scăpat ei de Facebook, inventatorii Facebook-ului, cum au scăpat ei de Facebook după 7 ani. Știți ce au spus? Noi știam de la început ce facem. Știam ce stricăciune se va produce în mintea copiilor, în mintea tinerilor, în mintea adulților, că le va afecta creierul, le va afecta gândirea pe toată viața. Știam ce vom face și totuși am făcut-o. Și până la urmă o trebuie să experimentăm pe propria noastră piele. 7 ani de zile mi-am stricat toate relațiile, pe toți prietenii mi-am îndepărtat din cauza Facebook-ului, că să te întâlnești cu cineva și să vorbești cu el acolo, pe telefon, nu față în față, că nu mai pot oamenii să vorbească față în față. Numai electronic. Toți prietenii mi s-au dus, relațiile toate mi le-am stricat și după 7 ani de zile am luat hotărârea că e gata, am terminat-o cu Facebook-ul ca să pot să-mi refac viața. Ei l-au inventat, ei au știut exact ceea ce fac și toată lumea se lasă dusă în rătăcire și în tulburare și în întunecare a minții. Și-au găsit toți să scrie acolo ce-au mâncat azi dimineață și pe unde au călcat cu piciorul într-o baltă. 2. Indignare, versetul 10. Deci, la irascibilitate, nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu te grăbi să te mânii, nu te grăbi să te iei la ceartă, nu intra în controverse, nu intra în dispute cu alții. Asta e sânul nebunilor, nu e înțelepciune lucrul acesta, nu se folosește la nimic, nu folosește nimănui, distruge totul. Indignare, versetul 10. Nu zice cum se face că zilele mai dinainte erau mai rele, mai bune decât acestea, că nu din înțelepciune între... Așa. Iarăși încă un lucru care e lipsit de înțelepciune. În ce privește înțelegerea vremurilor. Nu spune cum se face că zilele mai dinainte erau mai bune decât acestea. Nu compara zilele dinainte cu zilele de acum. Nu compara vremurile dinainte cu vremurile de acum. Nu o să fie de niciun folos. Nu-i înțelepciune în asta și asta o să-ți ruineze viața. Te va transforma într-un nostalgic al comunismului și al ceaușismului. Era mai bine atunci, toată lumea avea servici și tot felul de lucruri. Adică trăiești din trecut și nu te ajută la nimic să trăiești din trecut. Că timpul lui Dumnezeu pentru tine nu-i trecutul. Trecutul s-a terminat, s-a încheiat, nu se mai poate schimba nimic, nicio secundă din ceea ce a trecut. Nici secunda de acum care a trecut nu se mai poate schimba. Dumnezeu vrea ca astăzi, acum să privești ce vrea Dumnezeu de la tine, cum este ziua aceasta pentru tine, nu cum au fost zilele din trecut. Alea s-au dus, zilele din trecut. Dacă le-ai folosit, dacă le-ai înțeles, dacă ai slujit Domnului, bucură-te de ce ai putut să faci pentru Domnul în trecut. Dacă le-ai pierdut, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu și să vezi ce vrea Dumnezeu pentru tine astăzi, că nu-ți mai rămâne decât ziua de astăzi ca să o folosești și să o răscumperi. Să răscumpărăm vremea că zilele sunt rele. Deci cu ziua de astăzi, ce faci acum cu ziua de astăzi și ce faci cu tine? Nu spune cum se face că zilele mai dinainte erau mai bune decât acestea. Nu din înțelepciune faci astfel. Nu din înțelepciune întrebi așa. Nu-i înțelept să ne preocupăm de trecut. Nu-i înțelept până la urmă să ne preocupăm nici de viitor în mod excesiv. Acum, Doamne, vei așeza împărăția ta. Când va veni împărăția ta? Și Domnul nu le răspunde când va veni împărăția lui Dumnezeu și cum va veni. Acum, iată că împărăția lui Dumnezeu e aici. Ce vrei să știi în viitor cum va fi? Iată că aici nu poți să știi vremurile și soroacele. Sunt păstrate în sfatul lui Dumnezeu. De ce vrei să intri în lucrurile ascunsele lui Dumnezeu? Lucrurile descoperite sunt ale noastre. Cele ascunse sunt ale Domnului. De ce vrei să intri acolo în sfatul Domnului? Că nu poți să intri și nimeni nu poate intra acolo. De ce vrei să-ți pierzi vremea? De ce vrei să ispitești pe Dumnezeu? Lasă-le în mâna Domnului, că nu o să-ți folosească la nimic și dacă îți va descoperi ceva despre viitor. Dar nu face Dumnezeu lucrul acesta. Că și ce trebuie descoperit despre viitor, a descoperit Domnul apostolilor, care au avut statut unic, special în istoria lumii și în istoria bisericii. Și nu mai au alții statutul pe care l-au avut ei. Ce le-a descoperit Domnul despre viitor? Și nici ei nu înțelegeau. Nici ei nu înțelegeau lucrurile acestea. Ei au vorbit privind înainte, cum au vorbit și profeții dinainte, și așa au vorbit și apostolii. Pentru că apostolul Pavel, vorbind despre lucrurile care se vor întâmpla, de venirea anticristului și așa mai departe, când era vorba de el personal, știți ce spune apostolul Pavel? Iar noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă și vom fi totdeauna cu Domnul. Și când spune noi cei vii, el unde-i? Cu ei împreună, nu? Cu cei vii. Și apostolul Pavel, cu toate descoperirile care le-au avut din partea Domnului și cu venirea anticristului, cu omul fără de legi și așa mai departe, când e vorba de el și când e vorba de înțelegerea vremurilor, el înțelege timpul la prezent, acum. Și el crede că Domnul poate să vină chiar în clipa asta și poate veni la noapte, poate veni mâine și va fi și voi fi și eu între acei ultimii, ultima generație care va fi răpită și nu va vedea moartea. Noi, cei vii care vom fi rămas. Și credea că Domnul va veni în timpul vieții lui. Și au trecut 2000 de ani. Vedeți ce înseamnă înțelegerea vremurilor? Sunt lucrurile ascunse ale Domnului, dar cele descoperite sunt ale noastre. Voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Asta e descoperit. Rămâneți în cetate până vă veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Asta e descoperit. Și s-a descoperit din cer și au venit limbi de foc. Și toată lumea a văzut că s-au descoperit. Și toată lumea a văzut că sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Și au înțeles că fuseseră cu Iisus. Pentru că erau oameni necărturari și de rând. Astea sunt lucruri descoperite. De unde au ei înțelepciunea aceasta? De unde au puterea aceasta? Astea sunt lucruri descoperite. Și acestea sunt ale noastre ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. În Deuteronom 29:29. Despre lucrurile descoperite ne îndreaptă Domnul și ne îndreaptă astăzi. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Acum, chiar acum, să ne întoarcem la Domnul. Acesta este timpul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu este astăzi, este acum. Și acesta trebuie să fie și timpul nostru. 3. Înțelepciunea, versetul 11. Că am văzut ce nu e înțelepciunea și acum spune înțelepciunea, ce este înțelepciunea? Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Ce cuvinte? Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire, adică cât tot ce ai. Moștenirea e tot ce ai. Înțelepciunea prețuiește cât tot ce ai, dar mult mai mult, că tu tot ce ai, ai aici, în viața asta. Însă ce poate fi mai mult decât tot ce ai aici? Există ceva mai mult decât tot ce poți să ai aici, decât orice moștenire o poți avea aici, chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Că tot ce scrie până aici în cartea Eclesiastului spune sub soare. Iată ce am văzut sub soare și iar și tot sub soare m-am uitat. Ei, acum uită-te la soare. Când te uiți la soare și vezi soarele, ți se face lumină și poți să descoperi soarele dreptății care răsare din înălțime, ne-a cercetat soarele neprihănirii, spune profetul Zaharia, când privește în Scripturi și când privește spre Dumnezeu. Pentru cei ce văd soarele, înțelepciunea prețuiește mai mult decât o moștenire, adică mai mult decât moștenirea de aici, mai mult decât orice lucru din viața aceasta. Înțelepciunea prețuiește cât eternitatea, cât raiul lui Dumnezeu. Trece dincolo de soare pentru cei care văd soarele și te eliberează de deșertăciune, te eliberează de goana după vânt, te eliberează de inutilitate, te eliberează de lipsa de sens, de lipsa de valoare, de lipsa de scop în viață. Înțelepciunea. 4. Învățătura, versetul 12. Că împreună, deci merg împreună înțelepciunea și învățătura. De unde să dobândești înțelepciune fără învățătură? Trebuie să ai și învățătură, trebuie să înveți. Învață pe copil. Timotei a învățat de la apostolul Pavel, ucenicii au învățat de la Domnul Iisus Hristos și noi trebuie să învățăm din Scripturi, să învățăm de la înaintașii noștri. Și auziți ce spune aici? Ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mare sau de mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei care o au. Ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. E adevărat? E adevărat, nu că Biblia spune asta. Înțelepciunea dă ocrotire. Despre asta nu mai trebuie să dăm explicații. Înțelepciunea dă ocrotire. Că dacă ești înțelept, te ferești de pericole. Nu te duci ca nebunul în laț. Deci înțelepciunea te învață cum să te porți, cum să te protejezi, cum să te ferești de oameni răi, de împrejurările, de lucrurile, de mâncărurile, de otrăvuri, de droguri și așa mai departe, de tot felul de lucruri. Deci dă ocrotire înțelepciunea. Și omenește, asta dă ocrotire. Dar ocrotire dă și argintul. Și lucrul ăsta e adevărat, nu? Ocrotire dă și argintul. Că poți să plătești gardă de cort, de exemplu, cu argint. Și te păzești și ăștia. Te păzești gardienii. Poți să păzești, să plătești o firmă de pază. Și îi supraveghează, spun camere video, îi supraveghează casa, o îți oferă și ei o ocrotire. Dar, haide să mergem mai departe. Dar un folos mai mult, este mai mult decât atâta, decât protecția acestei vieți personale sau a proprietății. Mai mult, un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei care o au. Înțelepciunea nu dă numai ocrotire. Ea te ține în viață. Ea nu te ocrotește doar acum. Ea te ține în viață și te trece din viața aceasta, înțelepciunea. Înțelepciunea care vine de sus, care vine de la Dumnezeu, nu cea firească. Că cea firească e pentru viața asta și asta e drăcească până la urmă. Este sufletească, este drăcească, este de jos, însă care are de-a face numai cu viața asta și în final descoperi că te-a înșelat. Că tot în iad ai ajuns, oricât de bine te-ai descurcat în viața aceasta. Însă înțelepciunea care vine de sus ține în viață pe cei care o au. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată, te ține în viață înțelepciunea asta. Te trece din viață în viață. Din viața aceasta te trece în adevărata viață, în viața veșnică. Asta este învățătura. Cât de preț e învățătura? Ține învățătura, păstrează-o, adună cuvintele acestea, ține-le în inima ta. Pentru că ele te vor ține în viață și ele te vor trece din viață în viață. 5. Imposibilitate, versetul 13. Imposibilitatea schimbării. Că vremuri, soroace, ce folos? Și să le înțeleagă cineva. Cine le poate schimba? Cine poate schimba vremurile? Cine poate, spune mai jos, cine poate să îndrepte ceea ce a făcut Dumnezeu strâmb? Cine poate? Cine își poate pune puterile la așa ceva? Cine se poate măsura cu așa ceva? Nimeni. Cine are control asupra vremurilor? Cine controlează virusul COVID-19? Nimeni nu-l controlează. Nici măcar chinezii nu pot să-l controleze, că poate e al lor. Și nici ei nu-l pot controla. Apoi alții. Ați văzut ce s-a întâmplat? Ce-au făcut pe acolo? Orașe întregi, izolate, pentru că 20 de oameni, 200 de oameni, în 15 milioane, 200 de oameni au făcut COVID. COVID zero. Asta e dictonul, asta e politica, COVID zero, și pentru asta închidem, blocăm tot, nu le mai dăm nici mâncare, COVID zero și să moară de foame. Dar să nu fie COVID. Nu-i întunecarea asta? Unde-i înțelepciunea? Unde este știința? Imposibilitatea schimbării. Nu-l pot controla, nimeni nu controlează, numai Domnul controlează. Gândindu-mă și uitându-mă la ce se întâmplă, virusul ăsta COVID era ca vântul, așa mi se părea mie. Ba, dispărea într-o parte și cădea și la noi, a fost la 0,1% și după aceea iar a explodat, iar s-a ridicat. Ba, într-o Africa de Sud scade și nu mai e niciun pericol și apare în altă, izbucnește în altă țară, în altă parte a lumii. Ba, scade acolo, ba, scade în Coreea, ați auzit de coreeni, cum o gestiona și ei. Exemplar. Și până la urmă au ajuns la 600.000 de cazuri pe zi. Ei care au gestionat exemplar, ca și președintele nostru. Și ajung la 600.000 de cazuri într-o zi de îmbolnăviri. Cine îl gestionează? Cine controlează tot ce se întâmplă? Și dintr-o dată apare în alta, e ca un nor atomic care circulă pe deasupra globului ca și cum a explodat un vulcan și circulă cenușa peste tot. Cum bate vântul? Cum spune în Ioan capitolul 3? Nu știi nici de unde vine, nici încotro se duce. Nimeni n-are niciun control. Dar Dumnezeu îl controlează. Cine poate opri vântul? Cine poate opri virusul? Că probabil că de vânt a fost dus. Cum bătea vântul, cum se ducea, cum vroia Domnul să pună vântul și pe unde să-l ducă. Toate sunt în mâna lui. Oamenii nici nu știu ce-i vântul până la ora asta. În 6.000 de ani de istorie, oamenii n-au reușit științific să explice vântul, să dea o explicație fizică acceptabilă a vântului. Cu centri de presiune, cu diferențe de temperatură. Deci astea sunt sifoane, vaxuri. Asta nu e explicație științifică. Spun și ei acolo ceva. Cum a zis Augustin cel Mare, vorbesc și eu ca să nu tac. Dar oamenii nu știu ce-i vântul până la urmă. Vântul suflă încotro vrea. Nu știi de unde vine și nu știi unde se duce. Asta a spus Domnul acum 2 ani și oamenii de știință nu pot decât să confirme astăzi că nu știu. Nu știu lucrul acesta. Nu-i control. Imposibilitatea schimbării. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? Cine poate să îndrepte? Și noi suntem obsedați de linia dreaptă. Nu vi se pare? Nu vedeți că, uite, aici e drept, aici e drept, scaunul ăla e drept, masa e dreaptă, ceasul ăla e tăiat, drept, totul e drept. Dar în lucrarea lui Dumnezeu, ați văzut ceva drept? În creația lui Dumnezeu, ați văzut vreun copac așa drept? Linie. Ați văzut vreun nor pătrat? Sau triunghiular? Spune odată că ăștia au făcut școală de asta de arte frumoase la Cluj. Ai văzut vreodată vreo baltă pătrată? Ha? Nu m-am gândit la asta. Să văd, chiar nu m-am trecut prin cap să văd dacă este o baltă pătrată sau una triunghiulară. Nu este! Nu-i nimic drept în lumea asta. Cine poate să îndrepte? Au încercat oamenii să îndrepte râurile. Am avut un curs întreg de regularizări de râuri. Păi de ce să meargă râul ăsta tot așa în meandre? Și bă, să mai dea așa apa pe afară și să ne... Mai bine să-l facem drept, așa, să-l încerca să facă, să canalizeze Loara în Franța, să facă drept, să facă canal. Și nu a mers, nu a mers. O tăiat ei canal și i-a dat drumul și după ani de zile, iar a făcut meandre și o lovit un mal și o lovit în malul celălalt și iarăși a făcut meandrele lui. Știți cum e și o vorbă, că lasă-l să-și facă meandrele lui, că tot acolo ajunge până la urmă. Orice ai face, oricum ai încerca să-l îndrepți, copile, stai jos, stai pe scaun, nu vreau. Stai jos, copile! Nu, stai, nu vreau! Și le ia tatăl său și îl trântește pe scaun acolo și spune. Și copilul zice în mintea lui, în capul meu, eu tot în picioare. Cine poate să îndrepte ce-a făcut Dumnezeu? Strâng, nu se poate schimba nimic, nimeni nu poate să schimbe nimic în lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate să schimbe tot în viața noastră. Și atunci pune viața noastră în armonie cu lucrările Lui. Și atunci pune viața noastră în armonie cu viața Lui și atunci ne face nouă parte de viața Lui. De aceea, înțelegerea vremurilor e o sabie cu două tăișuri. Înțelegerea vremurilor trebuie să aibă de-a face cu noi, cu vremea noastră, cu viața noastră, cu ziua noastră de astăzi. Că parcă profeții te minescu, nu? Cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi și dintre toate îți rămâne de-a purure ziua de azi. Asta e ziua importantă, asta e ziua pe care a hotărât-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și 6. Ignoranța umană, 14b. Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Cine știe ceva din ce va fi după el? Îi careva aici prezent care știe ce va fi după el? Adică ce va fi după tine în viitor, nu? Dar după tine înseamnă după ce ai murit. Mai știi ceva după ce ai murit? Nimeni nu, să nu mai poată ști nimic din ce a făcut după el. Așa a făcut Dumnezeu lumea. Și cine poate să o schimbe? Cine poate să schimbe destinul acesta ca măcar unul să poată să știe ce va fi după el? Unul singur a știut ce va fi după el. Domnul Iisus Hristos, care n-are nimic după el și care n-are nimic înaintea lui, pentru că el este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, toate lucrurile sunt în mâna Lui și El este în afară de timp. Nu se poate vorbi înainte și nu se poate vorbi după, pentru că El din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu. E un timp prezent infinit, continuu. Ignoranța umană. Trebuie să citești și prima parte, deși asta va fi concluzia. În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe alta. E, asta este înțelepciune. Asta e ce vrea Dumnezeu. Asta înseamnă să înțelegi vremea pentru tine. Înseamnă să înțelegi și să accepti ziua de astăzi exact așa cum ți-a dat-o Dumnezeu. Și să o primești din partea lui Dumnezeu ca o lucrare a lui Dumnezeu și ca o parte din planul lui Dumnezeu pentru tine. Fericită sau nenorocită, indiferent cum este, pentru că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și dacă știi lucrul ăsta, nu mai are importanță că asta e o zi fericită sau e o zi nenorocită. N-are importanță, pentru că tocmai fericirea se poate schimba în necaz, spune în Proverbe, capitolul 4. Și nenorocirea și necazul se poate transforma într-o mare bucurie. Împrejurările care mă găsesc, spune Apostolul Pavel, au lucrat mai degrabă la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Nenorocirea asta din închisoare lucrează spre bine, spre înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Și eu mă bucur de lucrul acesta. Acești impostori care predică pe Hristos din duc de ceartă, din slavă deșartă, dar zice, ce ne pasă? Asta era o nenorocire, să auzi, să vezi ce se întâmplă. Cum predicau unii pe Hristos acolo la Roma, în capitala Imperiului? Ce ne pasă, spune Apostolul Pavel, să-ți revii la normal, nu te lăsa ispitit de ce fac impostorii și ipocriții. De ochii lumii, sau din toată lumea, sau din toată inima, Hristos este propovăduit, rezultatul? Eu mă bucur și mă voi bucura de lucrul acesta. Deci transformă și bucuria, transformă și necazul, și fericirea și nenorocirea, toate se transformă în bucurie. Și în temnița de la Roma scrie Bisericii din Filipii epistola bucuriei. Din locul cel mai rău, din gherlă, din celulă, din frig, din singurătate, amenințarea morții, sabia lui Nero deasupra capului și le spune bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Și bucurați-vă totdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă, ziua nenorocirii. În ziua fericirii fii fericit, bucură-te că ți-a dat Domnul o zi bună. Bucură-te că ți-a dat Domnul o zi în care te-ai trezit și ai văzut soarele și te-ai putut ridica din pat și poți să umbli și poți să vii la casa lui Dumnezeu. Fii fericit, folosește timpul. Laudă pe Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat. Bucură-te că auzi mierul la dimineața la 5, înainte ca să se facă ziua. Și auzi și seara când se lasă întunericul, ca să poți să te odihnești pe cântec de mierlă, nu pe toberoc. Bucură-te! Dar în ziua nenorocirii nu cârti, nu te răzvrăti împotriva Domnului. Când nu mai e așa, când glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit, bucură-te și atunci. Acceptă timpul, acceptă ziua, acceptă limitările, acceptă problemele că Dumnezeu este în control peste toate lucrurile. Concluzia, înțelegere. Începutul versetului 14. Înțelege vremea, înțelege ziua, că e vorba de o zi, atât, asta ni se dă. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri, ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Amin.